Genesisy toko fahenina amby efapolo. Ny nifindran'i Israely sy ny ankohonany ho any amin'ny tany Egipta. Ary niainga Israely nitondra izay rehetra nananany ka nankany Beresheba dia namony zavatra tao fanatitra ho an'Andriamanitra isakarainy izy. Ary Andriamanitra niteny tamin'ny Israely tao amin'ny fahitana no nialina ka nanao hoe, ry Jakoba, ry Jakobo. Ary ho kosa izy, inty aho? Dia hoy izy, izaho no Andriamanitra, dia Andriamanitra ny rainao. Aza matao ohatra hidina ho any Egipta ianao, fa ataoko firenena lehibe any ianao. Izaho hiara-midina aminao any Egipta, ary izaho hitondra anao hiakatra indray tokoa, ary ny tanan'i Josefa no hanirina ny masonao. Dia niainga Jakoba ka niala tao Beresheba, ary ny zanak'Israely nitondra ny Jakoba rainy sy ny zanany madinika ary ny vadiny teo anatin'ny sarety izay efa nampitondrainy farao hitondrana azy. Ary nentin'izy ireo ny omby aman'ondrany sy ny fananany izay efa noariny tany amin'ny tany Kanana. Dia tonga tany Egipta Jakoba sy ny zanany rehetra nomba azy, ny zanany lahy sy ny zafiny lahy nomba azy, ary ny zanany vavy sy ny zafiny vavy. Eny, nentiny nomba azo any Egipta avokoa ny zanany rehetra. Ary izao no anaran'ny zanak'Israely izay tonga tany Egipta, dia Jakoba sy ny zanany lahy. Robena lahy matoan'i Jakoba, ary ny zanak'lahyny Robena dia Hanoka sy Palo sy Ezrona ary Karmi, ary ny zanak'lahyny Simeona dia Jemuela sy Jamina sy Oada sy Jakina sy Zoara ary Saoly, zanak'lahyny vehivavy Kananita. Ary ny zanak'lahyny Levi dia Gersona sy Keata ary Meary, ary ny zanak'lahyny Joda dia Era sy Onana sy Sela sy Fareza ary Zera. Ary Era sy Onana nefa dia maty tany amin'ny tany Kanana ihany. Ary ny zanak'lahyny Fareza dia Ezrona sy Amola. Ary ny zanak'lahyny Isakara dia Tola sy Pova sy Joba ary Simrona. Ary ny zanak'lahyny Zebulona dia Sereda sy Elona ary Jahalela. Ireo no zanak' Lea izay naterany tamin'i Jakoba tany Mesopotamia. Ary Dina zanany vavy. Ny isan'ny zanany lahy rehetra mbamin'ny zanany vavy dia 33. Ny zanak'lahyny Gada dia Zifiona sy Hagi sy Somi sy Ezbona sy Ery sy Aroda ary Areli. Ary ny zanak' Asera dia Jimna sy Jisva sy Jisvi sy Beri ary Sera anapavin'ireo. Ary ny zanak'lahyny Beri dia Hebera sy Malkiela. Ireo no zanak' Zilpa izay nomeny Labana any Lea zanany vavy, ary ireo no naterany tamin'i Jakoba dia 50 izy. Ary ny zanak'lahyny Raely vadin'i Jakoba dia Josefa sy Benjamina. Ary ny zanak'lahyny Asinata zanaka vavan'ny Potifera mpisorona tao Ona izay naterak'i Josefa tany amin'ny tany Egipta dia Manase sy Efraima. Ary ny zanak'lahyny Benjamina dia Bela sy Bakera sy Asbela sy Gera sy Namana sy Ehi sy Rosy sy Opima ary Arda. Ireo zanak'lahyny Raely izay naterany tamin'i Jakoba 40 ny isan'izy rehetra. Ary ny zanak'lahyny Dana dia Osima. Ary ny zanak'lahyny Naftaly dia Jaziela sy Gony sy Jezera ary Silema. Ireo no zanak'lahyny Bila izay nomeny Labana Andraely zanany vavy, ary ireo no naterak'i Jakoba 7 no isan'izy rehetra. Ny isan'izay rehetra nankany Egipta niaraka tamin'i Jakoba dia izay naloky ny kibony afa-tsy ny vadin'ny zanak'lahyny Jakoba dia 50. ary ny zanaka lahyny Josefa izay nateriny tany Egipta dia ro lahy. Nisan'ny teraka Jakoba rehetra izay tonga tany Egipta dia 70. Ary Joda ny rahany ny aloha azy ankany amin'i Josefa mba hanory lalana azy ho an'ny Gosena. Dia tonga tany amin'ny tany Gosena izy. Ary Josefa nampanamboatra kalesiny dia niakatra hitsenan'i Israely iray ny tany Gosena izy. Ary rahanyseho taminy izy dia namina ny voziny ka nitomany ela teo amin'ny voziny. Ary hoy Israely tamin'i Josefa, aoka ho faty amin'izay ahy satria efa hitako ny tavanao fa mbola velona ihany ianao. Ary hoy Josefa tamin'ny rahalahiny sy ny ankohona ny rainy, hiakatra ilaza amin'ny farao ka hanao aminy hoe, ny rahalahiko sy ny ankohona ny raiko izay tany amin'ny tany Kanana dia efa tonga ty amiko, ary mpiandrondro ireo lehilahy ireo fa ampiomby omby aman'ondry izy, ary ny ondry aman'osiny sy ny ombony mba amin'izay rehetra ananany dia nentiny avokoa. Ary raha iantso anareo farao ka hanao hoe, inona ny raha rafanaonareo? Dia izao no avalinareo, miompy omby aman'ondry ny raha rafanaon'ny mpanomponao atry ny fony vao zaza ka hambaraka kehitriny, dia izahay sy ny razanay koa mba ahazonareo monina ao amin'ny tany Gosena, satria fahavetavetana amin'ny egiptianina ny mpiandro ondry rehetra.